რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. თბილისში 15 საათია. ოთხმა არაბულმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტოს ყატართან და მიზეზად მოიტანეს ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამურ ჯგუფებთან კავშირი, მხარდაჭერა მათი და ახლო ურთიერთობა ირანთან. რუსეთის პრეზიდენტმა უარყო გავრცელებული ხმები, რომ მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შესახებ კომპრომატები აქვს. ბრიტანეთის პოლიციამ ორი დღის წინანდელი თავდასხმის გამო კიდევ არაერთი ადამიანი დააკავა. ჩერნოგორია დღეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ხდება. ოთხმა არაბულმა ქვეყანამ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა ყატართან და მიზეზად მოიტანა ამ ქვეყნის მიერ სავარაუდოდ ისლამისტური ჯგუფების მხარდაჭერა, ასევე ახლო ურთიერთობა ირანთან. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეთანხმებულად გამოაცხადეს 5 ივნისს, რომ ყატარიდან გაჰყავთ თავიანთი დიპლომატები და წყვეტენ კონტაქტებს ამ ქვეყანასთან, რითაც გაზით მდიდარი ეს სახელმწიფო იზოლაციაში მოექცევა. ყატარში შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ეს ქვეყანა 2022 წელს საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უარყო გავრცელებული ხმები, რომ მას აქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შესახებ კომპრომატები. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში 2016 წელს არ ჩარეულა. მან ინტერვიუ მისცა NBC-ს ტელეარხს და იქვე განაცხადა, რომ არაფერი გააჩნია, რაც ზიანს მიაყენებდა ტრამპს, რომ ეს ერთ-ერთი ახალი სისულელეა. ლონდონის ხიდზე ორი დღის წინ მომხდარი თავდასხმის გამო პოლიციამ ბრიტანეთში კიდევ არაერთი პირი დააკავა. ინციდენტის დროს 7 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმის შედეგად დაშავდა ათეულობით პირი, 21 მათგანი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. პასუხისგებლობა მომხდარისთვის ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ჩერნოგორია უზარმაზარ ნაბიჯს გადადგამს დასავლეთში ინტეგრაციის საქმეში, როცა ბალკანეთის ეს ქვეყანა იუგოსლავიის ყოფილი მცირე ნაწილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი გახდება. ცერემონია ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების შესახებ იმართება 5 ივნისს ვაშინგტონში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ითხოვს, რომ მუხთარლის საქმე საქართველოს პოლიციის ნაცვლად გამოიძიოს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. შესაბამისი განცხადებით ადვოკატმა პროკურატურას დღეს მიმართა. არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, არსებობს აზერბაიჯანულ და ქართულ მხარეებს შორის მაღალი თანამდებობების დონეზე უკანონო თანამშრომლობის ეჭვი, ამიტომ საქმე მთავარმა პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს. აფგან მუხთარლი აზერბაიჯანის მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტია. 2015 წლიდან ის საქართველოში ცხოვრობდა. წელს 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონო გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებით. მუხთარლი თბილისიდან მის გატაცებას მიიჩნევს საქართველოს და აზერბაიჯანის სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივ ოპერაციად, რასაც თავისხრივ კატეგორიულად უარყოფს საქართველოს მთავრობა. საქართველოს პარლამენტი იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პროექტის ერთ თვიანი საყოველთაო სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ დოკუმენტზე მსჯელობა იწყება საპარლამენტო ფორმატით. კობახიძის ინფორმაციით, ამ კვირის განმავლობაში გაიმართება საკომიტეტო მოსმენები. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, პლენარულ სხდომებზე განხილვის დაწყება 12 ივნისიდან სურდათ, თუმცა ვენეციის კომისიამ სხდომა 16 ივნისს დანიშნა. გამოისმინოთ ახალი ამბები.
Thank you. yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. The fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Yourself a merry little Christmas
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, sure they treat me real nice. I said Merry Christmas baby, you sure they treat me nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas.
Christmas, baby. Sure they're treating me nice.
Sure they're treating me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh yeah, yeah.
Yeah.
For me, lying on the floor.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Oh, I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La 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 la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Christmas time.
Ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. დევნილები სახელმწიფოსგან სოციალური შემწეობის გაზრდას ითხოვენ. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქების სიცოცხლისთვის ფარგლებში გოდაში ეკოლოგიური ფორუმი გაიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სახელმწიფომ დაცვა დაუნიშნა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლს ლეილა მუსტაფაევას და მცირეწლოვან შვილს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს თბილისის ერთ-ერთი პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ლეილა მუსტაფაევა ადვოკატთან ერთად იმყოფებოდა დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში. შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია აფგან მუხთარლის ოჯახის წევრებისთვის დაცვის დანიშნვის თაობაზე, ასევე იმსჯელებენ მოწმეთა დაცვის საქმეზეც და გადაწყვეტილებას მოგვიანებით აცნობებენ. დღესვე არჩილ ჩოფიკაშვილმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა განცხადებით, რომ აფგან მუხთარლის საქმე პოლიციის ნაცვლად გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. არჩილ ჩოფიკაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თუ დანაშაულთან სავარაუდოდ კავშირი აქვთ პოლიციელებს ან საჯარო მოხელეებს, საქმეს პროკურატურა იძიებს, თავად აფგან მუხთარლის ინფორმაციით კი ის თბილისიდან გაიტაცეს პოლიციის ფორმიან მაპირებმა.
მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ეს ერთი. მეორე გარემოება არის ის, რომ კი დანაშაული დაიწყო ძველი თბილისის რაიონში, მაგრამ ის გაგრძელდა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, რაც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდეა, ლაგოდეხის რაიონი, მათ შორის ბორი. აქედან გამომდინარეობს, მხოლოდ ძველი თბილისის საგამოძიებო არ არის ეს საქმე.
ადვოკატ არჩილ ჩოპიკაშვილის განცხადებით, აფგან მუხტარლის საქმე მთავარმა პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს სირთულისა და მასშტაბის გამოც. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხტარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა, 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებებით. აფგან მუხტარლი ვარაუდობს, რომ მისი გატაცება საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფიციალური სტრუქტურების ერთობლივი მოქმედების შედეგია. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობა გამორიცხავს, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან კავშირი აქვს ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტი იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პროექტის ერთვიანი საყოველთაო სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ დოკუმენტზე მსჯელობა საპარლამენტო ფორმატ იწყება. კობახიძის ინფორმაციით, ამ კვირის განმავლობაში გამართება საკომიტეტო მოსმენები. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, პლენარულ სხდომებზე განხილვის დაწყება 12 ივნისიდან სურდათ, თუმცა ვენეციის კომისიამ სხდომა 16 ივნისს დანიშნა, ამიტომ გადაწყვიტეს დაელოდონ კომისიის საბოლოო დასკვნას. შესაბამისად, ირაკლი კობახიძის განმარტებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განხილვისთვის საჭირო გახდება რიგარეშე სხდომის მოწევა 19 ივნისიდან, მანამდე კი კვლავ ჩატარდება საკომიტეტო მოსმენები. ჟურნალისტების შეკითხვას მოსალოდნელია, თუ რა ცვლილებები საკონსტიტუციო კანონ პროექტის დღევანდელ ვარიანტში. ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ დოკუმენტი გადაისინჯება.
დოკუმენტში შევა მთელი რიგი ცვლილებები საყოველთაო სახალხო განხილვის შედეგების საფუძველზე, ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, დავულოდოთ საკომიტეტო განხილვებს, დავულოდოთ ვენეციის კომისიის დასკვნას, შემდეგ უკვე გადასინჯული კანონ პროექტი შევა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილვად.
ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების ორი მოსმენით განხილვა და მიღება ივნისის ბოლოს დასრულდება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ლონდონში გასულ შაბათს მოხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. 3 ივნისს ლონდონის ცენტრში დიდი სიჩქარით მიმავალი ფურგონი შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ კი ავტომანქანიდან გადმოვიდნენ მამაკაცები, რომლებიც გამვლელებს თავს დანებით დაესხნენ. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით, 3-ვე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია შემთხვევის ადგილას მისული სამართალდამცავების მიერ. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ თავდასხმას ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბახრეინმა და არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტეს ყატართან, რომელიც რეგიონში სიტუაციის დესტაბილიზაციასა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების, ისლამური სახელმწიფოს და ძმები მუსლიმების დაფინანსებასა და მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. ოთხმა ქვეყანამ ყატართან შეწყვიტა სამხედრო და სატრანსპორტო კავშირიც. მოგვიანებით გადაწყვეტილებას შეუერთნენ იემენი და ლიბია. თავის მხრივ ყატარის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები უსაფუძვლო და გაუმართლებელია. შექმნილ ვითარებას მოულოდნელი უწოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, რომელმაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებს მოუწოდა უთანხმოება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაძლიონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში მსჯელობის და მასთან ერთად უკმაყოფილების აბუზულად რჩება დევნილებისთვის სოციალური შემწეობის გაცემის სისტემის შეცვლა, რასაც ქვეყნის მთავრობა აპირებს. ცვლილებების მიზანია შემოსავლების მქონე დევნილებისთვის შემწეობის გაუქმებით და ზოგილი თანხა განაწილდეს მათზე, ვინც უმუშევარია და მძიმე პირობებში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
იძულებით გადაადგილებული პირები დევნილთა შემწეობის გაზრდას ითხოვენ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში კი შემწეობის გაცემის ახალ მოდელზე მუშაობენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ფერუაშვილების შვიცრულიან ოჯახს ბუნებრივი აირის მიწოდება უკვე შეუწყვიტეს. ოჯახი დავალიანებას ვერ ფარავს. სახლში ყველა უმუშევარია. მათი ერთადერთი შემოსავალი დევნილთა 45 ლარიანი შემწეობაა. ოჯახის დიასახლისი ეკა ბერუაშვილი ამბობს, რომ მცირე შემოსავლის გამო კომუნალური გადასახადების დაფარვას ვერ ახერხებს.
არანაირი შემოსავალი სხვა არ აქვს. აი დამოკიდებული ვართ ამ 45 ლარზე, ესეც გაზი ჩაჭრილი გვაქვს. იმიტომ რომ ვერ ვიხდით. ორი წელიწადია ვერ ვიხდით. სინათლის გადასახადი. იქ რა ვიცი, 1000-ნაირი ისინია პრობლემები. ბავშვებს ეხაც კვება უნდათ.
ერედვიდან დევნილი ნარგიზა ქრისტესიაშვილი დიდ დროს ბოსტანში ატარებს და მოსავალს უვლის. სახელმწიფო კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლებს თავის დროზე მიწის ნაკვეთები დაურიგა. იძულებით გადაადგილებული პირები მიწას ამუშავებენ, მოსავალი მოჰყავთ და ბოსტნეული საყიდლად ბაზარში აღარ დადიან. თუმცა ნარგიზა ქრისტესიაშვილი ამბობს, რომ მოწეული მოსავალი მხოლოდ სახლისთვის ყოფნით და გასაყიდად ვეღარ გააქვთ. მიწა ისე ვერ აკმაყოფილებს დევნილს, რომ მან შემწეობის გარეშე ცხოვრება შეძლოს.
არც პურის საკმარია, არც გადასახადი საკმარია, არაფრის, ვისაი თუ რამეში დაგჭირდება უცებ რაღაცაზე წავიმართოთ ხელი, პატარა რაღაცა ეგ არ მიდი არაფერი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები დევნილთა შემწეობის გაზრდას ითხოვენ. მათი თქმით, 45 ლარით არსებობა შეუძლებელია და სახელმწიფო არაერთი ოჯახისთვის ამ დახმარების მოხსნასაც გეგმავს. მათი აზრით, მინიმალური შემწეობა 100 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
იმდენი მქონდა, რომ გასაყიდიდან დაწყებული ოჯახს კი არ ვარჩენდი, ვეხმარებოდი სხვებს. აქეთ კიდე ახლა ნათესავების დასახმარებელი მე თვითონ გავხდი. 45 ლარით რა უნდა გააკეთო? პურის ფული ხო არ არის?
100 ლარზე ნაკლები რა უნდა იყოს დევნილობის დახმარება, მაგრამ ვინ მოქცევს? თორობა მაგას მოქცევს.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ რეფორმის არსი მარტივია და დახმარება მიეცემა იმ პირებს, ვისაც მძიმე სოციალური პირობები აქვთ.
ზოგადად რეფორმაზე უმუშაობთ და რეფორმის მიზანი არის ძალიან მარტივი. ვისაც აქვს შემოსავალი და მის ოჯახის წევრები იღებენ ამ 45 ლარს, მათ ნაცვლად ეს 45 ლარი გადანაწილდეს იმ დევნილებზე, რომლებსაც უფრო მეტად უჭირთ.
საქართველოს პარლამენტში ამ საკითხზე დისკუსია გრძელდება. ის დევნილები კი, ვისაც ახალი მოდელის მიხედვით შემწეობის მოხსნა ემუქრება, მიიჩნევს, რომ არასამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება, რადგან იძულებით გადაადგილებული პირი, რომელსაც მცირე შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოსგან დახმარებას მაინც აჭიროებს, რადგან ყველა გადასახადს უკვე თავად დევნილები იხდიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქების სიცოცხლისათვის ფარგლებში ქუთაისში გამართა ეკოლოგიური ფორუმი, რომლის მონაწილეებმა პრობლემებზე მსჯელობის გარდა ქალაქში არსებულ ნინოშვილის ბაღში გამართეს აქცია პერფორმანსი, სახელწოდებით აქმზე დაპატიმრებულია. ამ ბაღის მახლობლად ახლახან მრავალ ბინიანი კორპუსი აშენდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართული ეკოფორუმის მიზანი იყო ქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების წარმოჩენა და მსჯელობა მათი მოგვარების გზებზე. ფორუმის მონაწილის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებით, მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად ბოლო წლებია ქალაქში არ ირგვება ხეები, არ ფართოვდება მწვანე საფარი და პირიქით. ხელისუფლების ხელშეწყობით არსებული სკვერები და ბაღები ეწირებიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
ნინოშვილის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მავლები კორპუსი აშენდა, ავსებული ხელისუფლება გაუნდობა, რომ მიწა გაიყიდა წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ნებართვა მშენებლობაზე გაიცა არსებული ხელისუფლების დროს. ფაქტობრივად ნინოშვილის ბაღი, რომელიც არის ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი, გადაიცა კორპუსის საკუთარ ეზოთ. ასევე არის სხვა სკვერებიც ქალაქში, რომელთა დიდი ნაწილი გადაეცა კომერციული სარგებლობისთვის ბიზნესს.
Kutaisis საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხუი ჩავაშაყმაძის განცხადებითვე გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამორტიზებული და ძველი სატრანსპორტო საშუალებებით, რომლებიც ქალაქში მრავლადაა და აუცილებელია მათი ახლით შეცვლა. კლიმატის ცვლილებების შესაჩერებლად და ეკოგარემოს შესანარჩუნებლად განახლებადი ენერგიის გამოყენებას მიიჩნევს საჭიროდ მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისი თქმით, აუცილებელია ჰიდრორესურსების გამოყენება დროულად შეიცვალოს მზის და ქარის განახლებადი ენერგიის გამოყენებით, რისი წარმატებული მაგალითებიც საქართველოში უკვე არსებობს.
Ქორის ხარის ელექტროსადგური, რომელიც 12 მეგავატიანია და სულ მალე უნდა დაიწყოს მშენებლობა ზესტაფონის მიდამოებში 350 მეგავატიან ელექტროსადგურის. ქარის რესურსების ათვისება ფიქრო მეორე პლანზე გადასცევს ნელა-ნელა ჰიდროენერგეტიკის ათვისების საკითხებს.
Kutaisis მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, კლიმატის შეცვლის შესაჩერებლად და 2020 წლამდე სათბური აირების 20% შესამცირებლად ქალაქმა დაამტკიცა მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტის, შენობების თფოიზოლაციის, გამწვანების, გარე განათებისა და ნარჩენების მართვის მოწესრიგებას. პაატა კლდიაშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია მუნიციპალური ტრანსპორტის შეწყვეტა, რასაც წინასწარი გათვლით სჭირდება 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ამას კი ქალაქი დონორების გარეშე ვერ შეძლებს. გრანტის მოძიებაა საჭირო ქუჩის განათების ეკონომიური სისტემისთვისაც. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ძვირადღირებულია შენობებში განახლებადი ენერგიის გამოყენება და დამოუკიდებლად მისი შექმნა ბიუჯეტის სიმწირის გამო შეუძლებელია. თუმცა გასულ წელს დონორების დახმარებით განხორციელებულმა ერთ-ერთმა პროექტმა დადებითი შედეგი უკვე აჩვენა.
საპილოტო პროექტი გავაკეთეთ შარშან ქუთაისის ტორპედოს ბაზაზე. შარშანდელი თვეების მიხედვით, როცა შევადარეთ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებს, ენერგიის მოხმარების დაზობა მოხდა დაახლოებით 40%-ით. როცა მზის სისტემები დაინერგა იქ. თუმცა გასულს ვამბობ, საკმაოდ ძვირი ეს და ჩვენ ამას ჩვენი რესურსებით ვერ შევძლებდით. BP-მ, USAID-მა და რემისიამ დააფინანსა აღნიშნული აქტივობა და დაახლოებით $60,000 ღირებულების პროექტი განხორციელა ტორპედოს ბაზაზე, რომელმაც, როგორც გითხარით, აღნიშნული ეკონომია მოქცა.
საერთაშორისო კამპანიას ქალაქების სიცოცხლისთვის ქუთაისში ორგანიზება გაუწიეს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობამ და სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა „თაობათა დიალოგი“. მისი ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით პირველი ეკოფორუმი ქუთაისში ჩატარდა, რადგან ჰაერის დაბინძურების დონე მაღალია და მრავლადაა სხვა ეკოლოგიური პრობლემებიც.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ აქტიურად ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია, გავზარდოთ რაოდენობა ამ ადამიანების იმისათვის, რომ ეკოლოგიური ცნობიერება და კულტურა გავზარდოთ ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის საწყისი ნაბიჯი კლიმატური ცვლილებებთან ბრძოლის.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაცია აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთანაც, რათა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დააჩქარონ ეკოლოგიური პროექტების განხორციელება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. ინფორმაცია, რომელიც ეხება პარლამენტში მიმდინარე შეხვედრას თვითმმართველობის კოდექსში მოსალოდნელ ცვლილებაზე, შეხვედრაში მონაწილეობენ ცვლილებების მოწინააღმდეგე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და რეგიონული განვითარების მინისტრი ზურაბ ალავიძე. როგორც ამ შეხვედრაზე კობახიძემ განაცხადა, არგუმენტი იმის შესახებ, რომ ქალაქის და თემის გაერთიანება 7 შემთხვევაში გამოიწვევს ფინანსურად მათ დასუსტებას, ყოველგვარ არგუმენტს მოკლებულია. თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სუსტი უწოდეს თავად ხელისუფლების არგუმენტებს და ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ის დაასახელეს, რომ გადაწყვეტილება ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციის გარეშე მიიღება. საქართველოს მთავრობამ 1 ივნისს დაამტკიცა ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პირველი პაკეტი, რომლის თანახმად 7 თემი და ქალაქი კვლავ გაერთიანდება, მათ ორივე ბიუჯეტი დარჩება და პირდაპირი წესით მერს აირჩევენ. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From V
VOA Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And, Mr. O'Shaughnessy says, the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. one of Hamilton's friends, explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...